Καΐας, λότουσα, ρότου.
Keskkonna agentuur ja ühispakkujad Eesti V-projekt osaühing ja inseneribüroo Urmas Nugin sõlmisid lepingu, et alustada Sindi Paisu avamislahenduse projekteerimisega. Pais avatakse veelustiku mõlema suunaliseks vabaks rändeks, nii et see oleks ületatav ka veesõidukitele. Tegemist on riigi hankega Sindi Paisule kalade rände tee avamislahenduse projekteerimise tehnilise tööprojekti koostamiseks ning selleks vajalikeks eeluuringuteks. Hanke võitnud ühispakkujad on mõlemad kogenud ja hinnatud vesiehitiste projekteerijad, kelle tehtud tööde hulgas on mitmeid suuri hüdrotehnilisi rajatesi, aga ka paisude likvideerimisi. Hanke töövõtjal tuleb koostada Sindi Paisule kalade üles ja alla voolu rändeteid tagav tehniline lahendus. Projekteerijatele antud ülesanne näeb peamisen ette Paisu betoonosa likvideerimise ja Paisu asukohas rändetee avamise. Keskkonnaagentuuri projektijuht Tauno Jürgenstein ütles, et eeldavalt jääb vanade paisuvaremete tõttu teatav paisutus antud kohta siiski alles ja sellest üles vool tuleb projekteerida loodus ilmeliseks tehiskärestikuks, mis paikneb tervenisti jõesängis ja mis on kalastikule ületatav sõltumata veeseisust jões. Muulgas tuleb projekteerijatel leida võimalus Sindi väliujule säilitamiseks, välja töötada lahendus paisu taga paiknevale settele, projekteerida ligipääsud jõele ja eks neid töid ole veelgi. Kärestiku kujundamisel tuleb maksimaalselt arvestada lisaks paadimatkajate ja süstasõitjate huvidega. Eesmärgiks on projekteerida tervik lahendus, mis saab rajamise järel olema ühte aegu nii mitmes plaanis funktsionaalne kui ka esteetiliselt nauditav. Projekteerijatel on aega oma tööd teha 12 kuud, lahendus peab olema sisuliselt valmis. 9 kuu pärast, mille projekteerimise tulemusi saab näidata avalikkusele. Ülejäänud aeg kulub kooskõlastuste ja ehitusloa hankimiseks, seejärel viiakse läbi ehitushange ning loodetavasti kui kõik sujub, lüüakse siis Sindi Paisu juures kopp maasse 2017. aasta madal veeperioodi saabudes, ehk siis eeldatavasti juunis. Pärnu jõe suudmest 14 kilometri kaugusel asuv Sindi Pais tõkestab pool siirdekalade rändeid ligi 90%-le kude- ja kasvualadest, olles seetõttu hinnatud suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. Sindi Paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projektist, mida rahastatakse ühte kuuluvusfondist. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ja Keskkonnaamet korraldavad 25. novembril seminari, kus räägitakse kalapääsude rajamisega seotud probleemidest ja võimalikest lahendustest. Üritusele on oodatud nii paisuomanikud kui ka kohalike omavalitsuste esindajad, kelle territooriumil paisud asuvad. Kalapääsude rajamine ja paisude eemaldamine on vajalik selleks, et tagada kalade vaba liikumine voolu veekogudes. Üsna tavapärane on aga olukord, kus paisu likvideerimine tekitab esmalt kohalikes inimestes vastasseisu. Sellel seminari saavad sõna nii eksperdid kui ka projekte ellu viinud inimesed, kelle kogemustest saavad abi need, kellel projekti ellu viimine alles ees. Kalapääsude rajamine ei ole vajalik ainult kalade vaba liikumise tagamiseks, vaid ka selleks, et saavutada veekogude hea seisund. Jõgede tervist mõjutab inimtegevus, mille tulemusel on kalavarud meie vetes vähenenud. Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner ütleb, et tünn ei saa olla vett täis, kui üks tünnilaud on katki. Sarnaselt ei saa jõe seisund olla hea, kui jõest puudub sellele omane kalastik. Ja ta ütles, et kui soovime, et ka meie järel tulevad põlved saaksid jõest kala püüda, siis peame mõtlema, kuidas meie veekogusid hoida ja kaitsta. Sellel üritusel räägitakse, millised on paisuomanike kohustused ning kuidas Eesti riik Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu projekte toetades nende ellu viimisele kaasa aitab. Tutvustatakse kalapääsudele ja paisudele esitatud nõudeid ning selgitatakse, millega tuleks nende raamisel või eemaldamisel arvestada, kui veekogu on kavas kasutada ka mingiks muuks otstarbeks, näiteks tuleterje veevõttu kohane. Lisaks kalapääsude raamisele tutvustatakse seminaril ka ellu viidud projekte, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli biorobotika keskuse sensorkala prototüüpi, mis hakkab tulevikus siinseid kalapääse ja nende läbitavust testima. Videot sensorkalast näeb Eesti Rahvusringhäälingu portaalist Novaator. Seminaril osalemiseks palutakse eelnevalt registreerida. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab voolu veekogudega seotud projekte nii keskkonnaprogrammist kui ka struktuuri rahastust. Hetkel on käimas avatud taotlusvoor, mille kohta võite siis täpselt informatsiooni vaadata. Sellest voorust rahastatakse kalapääsude raamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist ainult jõelgedelt. Millised jõed sinna alla kuuluvad, seda näeb lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistust. Riigikogu võttis täiskogu istungil vastu keskkonnaministeeriumi algatatud jahiseaduse muudatuse, mis peab kaasa aitama metsigade arukuse kiiremale vähendamisele ning seeläbi ka seakatku leviku piiramisele. Edaspidi on keskkonnaametil õigus kehtestada sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil selline ajavahemik, mille jooksul on lubatud metsigade laskmine seisva mootoriga mootor- ja maastikusõidukist, mootor- ja maastikusõidukit muul viisil kasutades ning kunstliku valgusallika abil. Metssiga ettevaatliku loomana liigub õhtu ämaruses või pimedal ajal. Sügisel ja ka lumeta talvel aitab kunstlik valgusallikas metsea jahti tõhustada. Sõidukites on lasu sooritamiseks parem vaateväli, sest kütt asub maapinnast kõrgemal ja sõidukile toetumisel on tabamise tõenäosus suurem. Samuti võimaldab muudatus kasutada auto pakiraamile ehitatud kõrgistmeid, mis on oluline just jahiohutuse seisukohalt, sest tulistamine toimub ülevalt alla. Samuti võib keskkonnaamet Aafrika seakatku tõrjumise eesmärgil anda loa metsegade püüdmiseks püünisaadedega. Kõne alla võib see tulla näiteks seal, kus ohutu jahi pidamine tulirelvast pole võimalik näiteks hoonete või asulate läheduse tõttu või riikliku linnustikuga väike saartel. See meede saab kindlasti olema erandlik. Analoogselt marutaudi tunnustega looma surmamisele võib jahi loata surmata ilmsete Aafrika seakatku tunnustega metsea. Sellest tuleb viivitamatult teatada piirkonda teenindama volitatud veterinaararstile või järelevalve ametnikule. Jahiloa puudumisel tuleb surmamisest viivitamatult teatada ka keskkonnainspektsioonile. See meede ei aita kaasa metsegade populatsiooni vähendamisele, küll aga võimaldab haige looma viivitamatult hukata ja hävitada kui ühe katku levitaja. Ning viimase muudatusena on keskkonnaametil õigus riikliku loomataudidõrje komisjoni ettepanekul kehtestada Aafrika sigade katku tõrjumise eesmärgil ajavahemik ja piirkond, mille jooksul ja kuhu piirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnustuse alusel andma tasuta jahiloa metsigade küttimiseks oma kinnis asjal jahti pidavale maaomanikule. Metsigade tõhusamaks küttimiseks muudeti käesoleva aasta augustis ka jahi eeskirja, millega lubatakse metsiale aastaringi pidada ajujahti, küttida aastaringi põrsastega emiseid ja pikendatakse koera jahti 31. märtsini. Lisaks kehtestas keskkonnaameti peadirektor käskirjaga jahi aasta küttimismahuks minimaalselt 29 600 metsiga, millest 1. novembri seisuga on küttitud pisut üle poole. Käskkirjaga keelati ka metsigade lisasöötmine 1. oktoobrist 30. aprillini. Jahiseadus on kavandatud jõustuma üldises korras, see on siis 10. päeval pärast riigi teatajas avaldamist. Veterinaar- ja toiduametis kogunes riiklik loomataudidõrje komisjon, kus anti ülevaade seakatku leviku hetkeseisust ning arutati kohalike komisjonide tasandil tõstatatud küsimusi. Arutuse all olid nii matmispaikade eelvaliku, metsigade küttimise kui ka siniste taudikollete likvideerimisega seoses üles kerkinud üldised küsimused. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et üks olulisemaid meetmeid seakatku tõrjumiseks metsas on metsigade arvukuse piiramine, et vähendada võimalust haigete ja tervete loomade omavahelisteks kontaktideks ning sellega viiruse edasi kandmiseks. Tänaseks on juba üle poole siis küttimislimiidist täidetud, samas tuleb tõustada veelgi koostööd jahimeestega, et kõik riskipiirkondades küttitud metsead saaksid uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks ja positiivse uurimustulemuse korral ka nõuete kohaselt kahjutustatud. Lisaks arutati maakondlikes loomataudidõrje komisjonides tõstatatud võimalike matmispaikadega seotud küsimusi ning tehti ettepanekuid eelvalikusse arvatud matmispaikade asendamiseks või uute võimalike matmispaikade lisamiseks. Komisjon jäi seisukohale, et kõik keskkonna seisukohalt sobivad matmispaigad peavad eelvalikusse jääma ning nendes kohtades tuleb läbi viia täiendavad geoloogilised uuringud. Kalda rõhutas, et tegemist on eelvalikuga erand olukordadeks ning eelkõige on meie tegevused suunatud taudi ennetamisele ja bioohutusnõuete järgimisele. Jõhvisse valmis tänava valgustuse rekonstrueerimisprojekt, kus paigaldati Tallinna tänavatele 1573 energiasäästliku LED-valgustit. Jõhvi on üks 7 Eesti linnast, kes osales kvoodimüügi tulust rahastatud keskkonnainvesteeringute keskuse tänava valgustusprogrammis. Tänaseks on siis projekt kõigis 7 Eesti linnas lõppenud ning öiseid tänavaid valgustavad Jõhvis, Paides, Keilas, Võrus, Valgas, Haapsalus ja Kuressaares kokku ligi 12 000 säästlikku valgustit. Keskkonnainvesteeringute keskuse tänava valgustuse programmi juht Tõnis Kurrik ütles, et kuigi projekt on äsja valmis saanud, on tulemusi Jõhvis ja ka teistes linnades juba näha. Öiste tänavate valgustus on visuaalselt parem ning ühtlasem. Ka on mitmed linnad teatanud, et nende elektriarved on võrreldes aasta tagustega poole väiksemad. Samuti on linnades ohutum liikuda, sest täiendava valgustuse on saanud ka ülekäigu rajad. Jõhvi tänava valgustustööde uuenduse kogumaksumus oli 1 060 000 eurot, millest 90% tuli keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu Austria ja Eesti riigi vahelisest süsinikdioksiidi kvoodimüügi tulust. Kümnendiku projekti kuludest tasus Jõhvi vallavalitsus. Projektil on positiivne mõju ka keskkonnale, sellega vähendatakse õhku paiskuva süsinikdioksiidi hulka, kui näiteks tänu Jõhvi projektile paiskub Eestis aastas vähem 289 tonni süsinikdioksiidi, siis kõige 7 linna pealt on aastane süsinikdioksiidi vähem paiskumine 5522 tonni. Sama hulga süsinikdioksiidi tekitab üks majapidamine 425 aastaga. Keskkonnainvesteeringute keskus alustas linnade tänava valgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. Aastal koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga. Projektis osalevates linnades kaasaastati kogu tänava valgustuse infrastruktuur, ehk siis linnad varustati nii uute LED-valgustite kui ka targa juhtimissüsteemiga. Keskkonnaamet kutsub 6. kuni 7. klassi õpilasi osalema jäätmetekke vähendamise viktoriinides, mis toimuvad kõigis Eesti maakonna keskustes 24.–26. novembrini. Välja kuulutatud konkurss on üks osa Keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise võimaluste tutvustamisele. Igast koolist saab osaleda kuni 2-4 liikmelist võistkonda, kes saavad küsimustele vastates panna proovile oma jäätmealased teadmised. Iga maakonna parimat premeeritakse klassi ühiskülastusega energiaavastuskeskusesse Tallinnas, Ahaa teaduskeskusesse Tartus või Kohtla kaevanduspark muuseumisse Ida-Virumaal. Viktoriinide toimumiskohad ja ajad maakondade kaupa on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt. Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala ütles, et konkursil osalemine annab loodetavasti õpilastele motivatsiooni tuletada meelde jäätmete vähendamise põhitööd ning viia end kurssi uute teadmistega sortimise ja taaskasutuse vallast. Ja ta ütles, et soovitame viktoriiniks ettevalmistajatel tutvuda ka Keskkonnaameti säästliku tarbimist propageerivate filmiklippidega ning jäätmete vähendamist selgitavate õppematerjalidega, mis on leitavad Keskkonnaameti koduleheküljelt. Lisaks on Keskkonnaametil varasematel aastatel valminud jäätmete taaskasutuse raamat, jäätmete uus elu, mis annab keskkonnahuvilistele ideid, kuidas saaks kasutatud tooteid praktilisel ja põneval moel uuesti tarbida. Keskkonnaamet korraldab viktoriine Euroopa 7. jäätmetekke vähendamise nädala raames, mille eesmärgiks on näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost. Novembrikuu viimasel nädalal kutsutakse inimesi üles jäätmeid sortima ning ressursse säästlikumalt kasutama. Tänavu on teemaks dematerialiseerumine ja hüüdlauseks vähem on rohkem. Keskkonnaamet on käesoleval aastal läbi viinud 241 jäätmeteemalist õppeprogrammi, kus on osalenud 4770 õpilast. Keskkonnaamet korraldas Tartu Loodusmajas infopäeva väärtuslikud maastikud ja nende kasutamine. Eesti Maaülikooli, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti eksperdid tutvustasid teabepäeval maastike väärtuste hindamist ja käsitlemist ehitusplaneeringutes ning arenduskavades. Lisaks anti ülevaade arheoloogia ja ehitusmälestistest, maastikuhoolduse võtetest ja toetustest ning viimastest arengutest maailma maastiku ökoloogias ja hoius. Geograaf Hannes Palang on ajakirjale Eesti Loodus öelnud, et maastiku kaitstes me arutleme selle üle, kas on tarvis säilitada ainult maastiku seisundit või ka seda protsessi, mis maastiku on kujundanud. Kui seisundi säilimine on suhteliselt lihtne, siis hoopis raskem on alal hoida või taastada seda sotsiaalkultuurilist konteksti, milles mingi maastik on kujunenud. Inimese ja looduse muutunud suhe. Minu jaoks on taas iseseisvuse märksõnaks maastikes võõrandamine. Nii siis ütles Hannes Palang. Just maastike väärtustamise lahti mõtestamine ja nende kujundamis ning hooldamisvõimalustest informeerimine tänastele otsustajatele, projekteerijatele, arhitektidele ja teistele maastiku kujundajatele oligi teabepäeva eesmärk. Eestis asub 1/3 kaitsealadest eramaadel ja maaomanikel on väga oluline roll meie maastike ilme kujundamisel, selleks et aastasadu hooldatud vahelduva ilmega Eestile traditsiooniliselt kultuurmaastikud, näiteks Vooremaa, Otepää ja Haanja, eksisteeriksid ka tulevikus, vajavad nad pidevalt hoolt ja arendustegevuse läbimõeldud suunamist. Kaitsealadel on võimalik mitmete maahooldustööde jaoks saada riigi toetust, seal hulgas traditsiooniliste vaadete avamiseks, poollooduslike koosluste hooldamiseks ja loomade soetamiseks ning neile vajaliku taristu rajamiseks. Samas püüab riik suunata ehitustegevust rahvusliku tähtsusega maastikel nii, et see sobiks traditsioonilisse maastikupilti ning säilitaks väärtused, mille hoidmiseks kaitseala moodustatud on. Keskkonnaameti Jõgeva Tartu regiooni looduse juhtis spetsialist Kaili Viilma ütleb, et Eesti kaunimatel looduskaitsealustel maastikel tegutsevad inimesed plaanivad igapäevaseid toimetamisi oma maade piires. Riigi ülesana on näha laiemat pilti ja kaaluda üksikute ettevõtmiste mõju maastikul tervikuna ning pikemas perspektiivis. Selles töös on riigil kindlasti vaja ka kohalike omavalitsuste, planeerijate ja arendajate abi ning mõistmist, mida väärtustada ning säilitada. Harjumaal Koplimadise turismitalus tutvustati värsket trendnäitust Maaturismi edu lood, kuhu on kokku kogutud maaelu arengukava raames toetust saanud edukad maaturismi projektid. Tutvuda sai 32 edulooga toetusabil välja arendatud huvitavatest teenustest või toodetest. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitikase kantsler Illar Lemetti ütles, et maapiirkondade elujõulisuse tagamisel on väga oluliselt seal tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid, kus pakutakse põnevaid tooteid ja tegemisi. Maaturismi kaudu jõuab maale arvestatav hulk inimesi, kes toovad siia ka raha. Seepärast panustab ka riik Eesti maaelu arengukava abil maapiirkondade majandustegevusse ja kohalikesse algatustesse. Näituse maaturismi edulood eesmärgiks on esile tõsta ettevõtjaid ja mittetulundusorganisatsioone või sihtasutusi, kes on saanud toetust Eesti maaelu arengukava eelmise perioodi meetmetest. Rändnäituse koostasid Maamajanduse infokeskuse maaelu võrgustiku büroo ja mitte tulundusühing Eesti Maaturism. Projekti näidete saamiseks korraldati tänavu kevadel konkurss, mille käigus valiti välja 58 kandidaadi hulgast 32 projekti. Näitus hakkab liikuma mööda üritusi ja paiku Eestis. Maaelu ministeerium saatis kooskõlastusringile mahepõllumajanduse seaduse muutmise eelnõu, mis toob kasutusele spetsiaalse ökomärgi toitlustajatele. Ökomärgiga soodustatakse mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes. Maaelu ministeeriumi taimetervisosakonna juhataja Sigmar Suu ütles, et praegu kehtiv seadus lubab toidu nimetada mahedaks, kui 95% selle koostisosadest on mahepõllumajandusest. Lisaks on võimalus viidata mahetoorainele toidu koostisosade loetelus või teha üldine viide mingi konkreetse mahe saaduse kasutamise kohta kõikides toitudes. Mahetooraine üle arvestuse pidamise keerukus on aga tinginud olukorra, kus mahetoodangud kasutatakse toitlustusasutustes sageli sellele viitamata. Kavandatav märk annab toitlustusettevõtetele lisavõimaluse mahetooraine kasutamisele viitamiseks ja lihtsustab tooraine kasutamise üle arvestuse pidamist. Põhjamaade kogemus näitab, et pikemas perspektiivis soodustab see mahetooraine üha laialdasemat kasutamist ning suurendab nõudlust mahetoodangu järele. Kavandatava toitlustuse ökomärgi kaudu saab hakata andma tarbijatele teavet protsentuaalse osakaalu kohta kõigis ettevõttes toidu valmistamiseks kasutatud põllumajandustoodetes. Teisipäeval saab Tartu Loodusmajas näha Matsalu loodusfilmide festivali võidufilme ja kohtuda filmioperaator Joosep Matjusega. Festivali direktor Tiit Mesila nendib, et võrreldes algusaegadega on festival oluliselt kasvanud. Septembris Lihulas toimunud festivalil esitati kokku 820 filmi. Nagu traditsiooniks saanud, hinnati filme kahes kategoorias loodus ning inimene ja loodus. Traditsiooniks on kujunud ka see, et Tartu Loodusmaas saab näha festivali filmi paremiku novembrist aprillini iga kuu teisel ja neljandal teisipäeva õhtul kell 6. Ja täpsemat informatsiooni saab Tartu Loodusmaast. Satelliitsaatjaga Sookurg Ahja 4 lendas Eestist ära 10. septembril, kui mullu oli kurg oktoobri lõpus Etioopias, kus ta varasemad 2 aastat on talvitunud, siis tänavu lendas ta üle Musta mere Türki Adani madaliku Seihan Delta linnualale, kuhu jõudis 1. novembriks ja peatub tänaseni. Sügisrändele asumisel peatus Sookurg 25. oktoobrini Põhja-Valgevenes ja suundus edasi mööda tavapärast rändeteed Ukrainasse ja sealt siis Türki. Vahepeal tegi lind ebahariliku vahehüppe oma tavapärasest peatuspaigast Miori lähistelt ning suundus ligi 100 kilomeetrit edela suunas Leedu-Valgevene piiri äärde. Selle suuna jätkamine oleks Eesti Maaülikooli vanemteaduri ja sookurgede uurija Aivar Leito sõnul viinud linnu hoopis Ukrainasse, kust edasi oleks ta kasutanud teist rändeteed. Leito rääkis, et nüüd on Ahja 4 Türgis olnud juba pikalt, aga mõtlegi vist seekord edasi Etioopiasse lennata. Leito sõnul oleneb kõik seltskonnast, kellega koos Ahja 4 rändab ja Türgis puhkab. Samuti on Türgis sookurgedel head toitumistingimused. Seal on näiteks maapähklipõllud, mis on lindudele energiarikas toit. Leito rääkis, et detsembri lõpuni on rändaja aken lahtine ning praegustest peatuspaikadest on sookurel Etioopiasse 2500 kilomeetrit. Kui Ahja 4 peaks siiski Etioopiasse minema, lendab ta soodsates tingimustes sinna nädalaga. Satelliitsaatjaga sookurg Savimäe on praegu aga Ungaris, Ortopaagi rahvuspargis, kus on ka varem palju peatanud. Eelmisel sügisel pidas Savimäe Ungaris vastu detsembri lõpuni ja lendas seejärel kiiresti Alžeeriasse, kus veetis kogu eelmise talve. Šveitsis Aargau kantonis Aiekenis leidis kirsi kasvataja oma ajast mutimulla hunnikust, Iitse mündi ja teda huvitas, kas neid münte on veel. Ta kutsus kohale arheoloogid, kes mitu kuud kestnud välja kaevamisel leidsid 4166 hõbe ja kuld münti, mis olid nahkkottides. Arheoloogide sõnul kaalub aare üle 15 kilogrammi ja on Šveitsis leitud mündi aaretest üks suurimaid. Pinnase kihtide ja rahal olevate kujutiste uurimine näitas, et aare maeti millalgi pärast 294. aastat peale Kristust, ehk seega olid mündid peidetuna siis olnud umbes 1700 aastat. Kuna läheduses asuvad kunagise vana Rooma asula jäänused, siis arvatakse, et mõni seal elanik mõttis oma vara, kuid millegi pärast ei saanud seda enam uuesti üles kaevata. Leitud mündid on vermitud keiser Aureliuse, no kuskil seal 270, ja keiser Maximianuse, kuni 305 aastat valitsemise ajal. Leiu müntidest kõige uuemad nii-öelda on vermitud 294. aastal. Arheoloogide sõnul on nende müntide väärtust raske innata, kuna antiikse Rooma aladel oli inflatsioon väga kõrge. Ajaloolistele andmetele tuginedes oletati, et see aare võib vastata roomlase 1-2 aasta keskmisele palgale. Tänapäeva vääringusse ümberarvutamine on keeruline, sest nende müntide väärtus muutus juba vana Rooma ajal. Mündid puhastatakse ja pannakse Šveitsis Aargaus asuvasse Vaindoniidi Brögi muuseumi. Šveitsi riik andis kirsi kasvatajale leiutasu, mille suurust ei paljastatud. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.